Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Απόψε έχουμε τη δεύτερη μας συνάντηση με έναν παλιό μας φίλο, έναν παλιό μας καλεσμένο. Τον είχαμε εδώ πριν από μερικούς μήνες, τον Θανάση Πέτρου. Καλησπέρα, Θανάση.
Καλησπέρα, Πέτρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, αφορμή τώρα είναι ένα καινούριο graphic novel, το τέταρτο της σειράς στις εκδόσεις Ίκαρος που έχεις βγάλει. Πρόκειται ήδη για μια τετραλογία και αν κρίνω και από το ανοιχτό τέλος, μάλλον πάμε και για τον πέμπτο, ή όχι?
Ναι.
Έτσι φαινόταν, σαν της Marvel είναι τα τέλη σου. Δηλαδή είναι, κλείνουν το μάτι ότι έπεται συνέχεια. Δεν θα το αποκαλύψουμε, δεν θα κάνουμε τόσο spoiling στο βιβλίο, στο graphic novel αυτό που έχει τίτλο 1936, έχει υπότιτλο «Ετοιμόρροπη δημοκρατία» και έχει κυκλοφορήσει, όπως και τα προηγούμενα τρία, από τις εκδόσεις Ίκαρος. Λοιπόν, το 1936, αυτό που μπορούμε όντως να προδώσουμε, ας πούμε, είναι, ορίζει το τέλος του graphic novel, την τελευταία χρονιά, γιατί η πλοκή του αρχίζει από το 1924. Αλλά όπως είπα, έχουν προηγηθεί άλλα τρία που έχουν τίτλο, το πρώτο «Η όμηρη του Γκέρλιτς», με υπότιτλο «Μια απίστευτη αληθινή ιστορία διχασμού και πολέμου», πάντα από τις εκδόσεις Ίκαρος. Ακολούθησε το 1922, υπότιτλος «Το τέλος ενός ονείρου», και το 1923 «Εχθρική πατρίδα», όλα από τις εκδόσεις Ίκαρος. Τώρα, εγώ που έτσι μ' αρέσουν και τα στατιστικά, οι στατιστικές παρενέργειες, σκέφτηκα ότι εάν σου έχει πάρει 4 τόμους, σου πήρε 4 τόμους για να καλύψεις μία 20ετία από το 1916 χοντρικά έως το 1936, μέχρι πού θα το πας, μέχρι πού σκέφτεσαι να το φτάσεις?
Πρέπει να ομολογήσω ότι έχω ήδη γράψει τη συνέχεια. Το πέμπτο είναι γραμμένο.
Την έχεις έτοιμη?
Ναι, το σενάριο είναι γραμμένο.
Α, το σενάριο.
Το σενάριο, ναι. Δεν είναι, όχι το σχέδιο, το σενάριο είναι γραμμένο. Θα το πάω αρκετά, δεν ξέρω πού. Σίγουρα θα υπάρχει και έκτο. Ναι. Από εκεί και πέρα είναι ανοιχτό. Και στο μυαλό μου δεν είναι σαφή τα πράγματα.
Πάντως ξέρεις, Θανάση, πρόσφατα που έπρεπε να γράψω ένα κείμενο με αφορμή την 50ετία της μεταπολίτευσης, από το 1974 δηλαδή έως σήμερα, σκέφτηκα κάτι που είναι προφανές. Όταν κοιτάς αυτή την 50ετία 1974-2024 και την ακριβώς προηγούμενη 50ετία 1924-1974, υπάρχει τέτοια πυκνότητα γεγονότων, δηλαδή ο κακός χαμός, ναι. 2 παγκόσμιοι πόλεμοι πέρα από όλα τα άλλα, ο ένας μόλις είχε τελειώσει, αλλά η μικρασιατική καταστροφή αντίστοιχα το 22 μόλις είχε τελειώσει, αλλά ειδικά στον ελλαδικό χώρο τέτοια πυκνότητα γεγονότων που τύφλα να έχει η δικιά μας 50ετία, δηλαδή με τίποτα δεν συγκρίνεται.
Αυτή, όντως, και σε δραματική ένταση.
Ναι,
ναι, ναι. Πρέπει να ομολογήσω ότι στο προηγούμενο, στο 1923, Εχθρική Πατρίδα, ο αρχικός μου στόχος ήταν να φτάσω στο 1936.
Ναι.
Έφτασα στο 1924. Ναι. Δεν πήγα πολύ μακριά, ναι, από το 22 μέχρι το 24, γιατί ήταν τόσο κοσμογονικές οι αλλαγές που γίνονται στον ελλαδικό χώρο, στην περιοχή μας, που θα ήταν τελείως τηλεγραφικά τα πράγματα αν προσπαθούσα να επεκταθώ περαιτέρω. Ξεκινάω από την, στο τρίτο βιβλίο ξεκινάω από την έλευση των προσφύγων το 22, ναι, και καταφέρνω να φτάσω μέχρι την ανακήρυξη της πρώτης δημοκρατίας.
Ναι, το 1924. Λοιπόν, τότε όμως, επειδή ήσουν και μαρτυριάρης στην προηγούμενη εκπομπή,
ναι,
σε είχα ρωτήσει πώς σκέφτεσαι να καλύψεις, γιατί μου είχες αποκαλύψει ότι το επόμενο σου βιβλίο θα είναι ως τη δικτατορία του Μεταξά, ως το 1936. Και είχα την εύλογη απορία, έτσι ξέροντας κουτσά στραβά την ιστορία εκείνης της περίοδου, ότι μία δωδεκαετία τόσο πυκνή σε γεγονότα, διότι αν η πεντηκονταετία 1924-1974 ήταν πυκνή σε γεγονότα, η δωδεκαετία 1924-1936 αυτή κι αν ήταν πυκνή σε γεγονότα. Πραξικοπήματα, αντιπραξικοπήματα, τα λες μάλιστα και στον επίλογο, σε ένα μικρό κείμενο που έχει στον επίλογο. Και σου έλεγα, πού θα τα χωρέσεις ρε παιδί μου όλα αυτά τα πράγματα, και μου είχες αποκαλύψει τότε ότι ξέρεις, ο ήρωάς μου τα περισσότερα, το μεγαλύτερο διάστημα, σχεδόν όλο το διάστημα αυτής της δωδεκαετίας θα είναι φυλακή. Οπότε, ναι, και ήταν ένας πολύ ωραίος τρόπος για να περάσεις δίπλα από τα γεγονότα, χωρίς όμως να αγνοήσεις τις συνέπειες τους, όπως φαίνεται. Δεν θέλω όμως να πάμε αμέσως στο 1924, εκεί δηλαδή από όπου ξεκινάει το τέταρτο βιβλίο, αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε. Θέλω να θυμίσουμε λίγο το περιβάλλον, γιατί τα βιβλία σου έχουν την εξής ιδιομορφία. Μπορούν να διαβαστούν αυτόνομα,
ναι,
δεν χρειάζεται σίγουρα να έχεις διαβάσει το προηγούμενο ή κάποιο από τα προηγούμενα ή όλα τα προηγούμενα, τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάζεται. Όσες πληροφορίες χρειάζεται, αυτό μου αρέσει και ως αφηγηματική τεχνική, ξέρεις, το ίδιο το βιβλίο ή το ίδιο το graphic novel να δίνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο αναγνώστης. Να μην χρειάζεται έξω να βρει άλλες πληροφορίες απ' έξω.
Πολύ χαίρομαι που το λες εσύ, Πέτρο, αυτό.
Ναι, το θεωρώ ότι είναι μια διευκόλυνση προς τον αναγνώστη. Αν έχει βεβαίως την όρεξη, αν του ανοίξει την όρεξη, και τα δικά σου τα graphic novel ανοίγουν την όρεξη στον αναγνώστη, ή να ψάξει περισσότερες λεπτομέρειες.
Ναι, ναι.
Έχεις και μια ενδεικτική βιβλιογραφία πίσω στο τέλος κάθε τόμου, πάνω στην οποία έχει στηριχθεί για την πλοκή του αντίστοιχου τόμου. Αλλά ό,τι πληροφορία χρειάζεται μπορεί κάθε ένας από αυτούς τους τέσσερις τόμους, όπως είπα και πριν, να διαβαστεί εντελώς αυτόνομα και χωρίς να έχει πρόβλημα ο άλλος ότι θα έπρεπε να έχω διαβάσει και το προηγούμενο για να καταλάβω. Δεν χρειάζεται, δίνεις εσύ όσες πληροφορίες πρέπει. Λοιπόν, πιάνοντας όμως, τώρα εγώ θα ήθελα να διευκολύνουμε και τους ακροατές μας, πιάνοντας την τετραλογία ήδη από τον πρώτο τόμο, να μας βάλεις λίγο στο κλίμα, τους ομήρους του Γκέρλιτς, μιλάμε για το 1916, δηλαδή μιλάμε για την στη μέση του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ναι. Είναι η εποχή που έχει ξεσπάσει ο εθνικός διχασμός,
ναι,
η κόντρα Βενιζέλου και βασιλέως Κωνσταντίνου. Είμαστε σε, η Ελλάδα είναι σε εκεχηρία, γιατί ο ένας τραβάει από τη μια, ο άλλος τραβάει από την άλλη.
Ναι.
Γερμανία,
και η Ελλάδα είναι διχοτομημένη στην πραγματικότητα.
Ναι, στην πραγματικότητα
υπάρχει το κράτος του Βενιζέλου, στον, ναι, βορρά, και το κράτος των Αθηνών.
Και των Αθηνών, ναι,
το βασιλικό κράτος, ναι, αντίστοιχα.
Εκείνη την περίοδο εισβάλλουν οι Γερμανοβούλγαροι στη Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία. Ο ελληνικός στρατός δεν μπορεί να αντισταθεί, αφού είμαστε σε εκεχηρία. Αρχίζουν και κάνουν λαιλασίες, ας πούμε, οι Βούλγαροι στη Μακεδονία, και ο διοικητής, ο επικεφαλής εκείνη τη στιγμή διοικητής του τέταρτου σώματος στρατού, κάνει μια πρόταση πολύ περίεργη και πολύ εξωφρενική στους Γερμανοβούλγαρους: θέλετε να μας εχμαλωτήσετε και να μας μεταφέρετε στη Γερμανία για να μην σας πολεμήσουμε.
Ναι. Το τέταρτο σώμα ήταν μεραρχία, τι ήταν ακριβώς?
Όχι, το τέταρτο σώμα
είναι ακόμα μεγαλύτερο.
Έχει μεραρχίες περισσότερες από μία μεραρχία.
Ναι, ναι.
Είχε υπηκό, πυροβολικό, πεζικό. Μιλάμε για πάνω από 7.000 στρατιώτες, αξιωματικούς, τις συζύγους τους, τα παιδιά τους σε κάποιες περιπτώσεις.
Αυτό πρέπει να είναι και παγκόσμια πατέντα. Ναι, δηλαδή δεν νομίζω να έχει οικειοθελώς να πας και να πεις, χωρίς να έχει δοθεί μάχη, χωρίς να παραδοθείς με τους όρους του πολέμου, γιατί θα μπορούσε να παραδοθεί και χωρίς μάχη. Αλλά εδώ πέρα στην ουσία είναι μια, κάνουν μια συμφωνία κυριών,
ναι, ναι,
ότι δεν θα μας κακομεταχειριστείτε,
ναι,
ούτε
αυτό.
Εμείς θα αντισταθούμε, mm-hmm, θα μας πάρετε, θα μας πάτε πακέτο, ναι, στη και Γερμανία.
Και όντως αυτό έγινε, μείνανε όλο το τέταρτο σώμα στρατού, έμεινε εκεί μέχρι
στο τον Γκέρλιτς.
Στον Γκέρλιτς.
Τον Γκέρλιτς που ακριβώς είναι.
Σήμερα η πόλη είναι χωρισμένη στα δύο, είναι τελείως ανατολικά στα σύνορα της Πολωνίας με την Πολωνία, η μισή πόλη έχει μείνει στην Γερμανία και η άλλη μισή έχει περάσει μετά το 1945, έχει περάσει, ναι, στην Πολωνία. Τότε την εποχή το 16 που πήγαν αυτοί, η πόλη ήταν ενιαία, μείνανε αυτοί...
Γερμανικοί.
Γερμανικοί, ναι, είναι η Σιλεσία, εκεί πέρα νομίζω λεγόταν, ναι, η Ανατολική, ναι, Προσία. Μείνανε εκεί, όταν επιστρέψανε με το τέλος του πολέμου κακήν κακός με διάφορα εμπόδια που είχαν στο δρόμο τους όλες αυτές οι χιλιάδες στρατιωτών, γίνανε δίκες εδώ, εξορίστηκαν οι στρατιώτες, θεωρήθηκαν προδότες πλέον αφού ήμασταν στο πλευρό της Αντάντ. Εκτοπίστηκαν αρκετοί στρατιώτες και κάπου εκεί πέρα τελειώνει...
Αυτό το σώμα του στρατού, mm-hmm, μέσα στο πλαίσιο του διχασμού των βασιλοφρόνων και των βενιζελικών, προς τα που έκλεινε?
Μάλλον οι υψηλόβαθμοι ήταν βασιλικοί και η μεσαίο, η λοχαγή, η ανθιπολοχαγή ήταν βενιζελική.
Άρα δεν θέλανε να πολεμήσουν στο πευρό της Αντάντ, δεν θέλανε να πολεμήσουν εναντίον των
υψηλόβαθμοι, όχι,
Γερμανών.
Όχι, όχι, όχι.
Σε καμία παραδοθήκανε.
Ναι. Ναι, 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 σε καμία περίπτωση.
Εκεί πέρα γνωρίζουμε τον βασικό ήρωα που τον ακολουθούμε και στους τέσσερις τόμους.
Ναι, ο βασικός ήρωας είναι
ο Αμπατζής.
Ο Γιώργης Αμπατζής είναι από τη Σμύρνη, κατατάσσεται στον ελληνικό στρατό για να γλιτώσει την κατάταξή του στον Οθωμανικό στρατό εκείνη την εποχή, οπότε βρίσκεται στην Ελλάδα, στο τέταρτο σώμα και πηγαίνει και θα ζήσει με μια παρέα συντρόφων του εκεί πέρα τα δύο χρόνια κοντά που μείνανε στη Γερμανία.
Πριν καταταγή τι ήταν από αστική οικογένεια, από αστική εργατική οικογένεια?
Όχι, από αστική οικογένεια, ναι, της Μύρνης, καλοστεκούμενη. Έμπορος ήταν ο πατέρας του. Μαθαίνουμε πολύ λίγα πράγματα.
Γιατί ξέρεις, ένα από τα στοιχεία που θυμάμαι από τα διαβάσματά μου είναι ότι οι Παλαιοελλαδίτες, όταν είχαν αποβιβαστεί πια στη Σμύρνη το 1919, mm-hmm, και όταν αρχίσανε πια τα πράγματα να ζορίζουν, δεν είχαμε φτάσει ακόμα στο Σαγκάριο που είναι, mm-hmm, και το θέμα του επόμενου τόμου σου, στο 1922, mm-hmm, αλλά είχαν φανεί τα πρώτα σημάδια ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι μπορεί να γίνει η τουρκική αντεπίθεση. Στην αρχή όλα ήταν ιδανικά, ακόμα και η αναλογία,
ναι, τον πρώτο καιρό
η αναλογία των στρατιωτών ήταν ιδανική. Θυμάμαι ότι, όσο και αν φαίνεται παράξενο, ο ελληνικός πληθυσμός σε σχέση με τον τουρκικό ήταν σε αναλογία 2-1, δηλαδή 2 Τούρκοι προς έναν Έλληνα, mm-hmm. Αλλά ο στρατός ήταν 2 Έλληνες προς έναν Τούρκο. Τώρα αυτό μας ακούγεται τρελό με τα σημερινά μεγέθη. Mm. Έχει ανατραπεί τόσο πολύ η αναλογία.
Ο ελληνικός στρατός στην Μικαστική Στρατεία ήταν ο μεγαλύτερος που έχει παρατάξει ποτέ.
Ήταν
κοντά στις 200.000 άντρες είχε.
Έτσι. Σιγά σιγά όμως, όταν άρχισε και να έρχονται τα άσχημα μαντάτα από το μέγεθος, από το μέτωπο, η κύρια μομφή που είχαν οι Παλαιοελλαδίτες απέναντι στους Σμυρνιούς, απέναντι, mm-hmm, στους Μικρασιάτες Έλληνες, στους Ίωνες, ήταν ότι δεν πηγαίνανε να πολεμήσουν και με πολύ κέφι. Δηλαδή αυτοί τώρα, mm-hmm, καλοζωισμένοι, αστείοι οι περισσότεροι, οι Σμυρνοί ιδίως, έπρεπε να επιστρατευθούν για να υπερασπιστούν τα πατρώα τους εδάφη κατά, mm-hmm, κύριο λόγο. Και το κάνανε βαριγκωμώντας και αφήνοντας την ευθύνη σε κάποιο παιδάκι το οποίο είχε έρθει από την Τρίπολη, είχε έρθει, ξέρω εγώ, από την Καρδίτσα, ναι, και το οποίο σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, να πολεμήσω εγώ για την Σμύρνη, αλλά να μην πολεμήσουν οι Σμυρνοί.
Ναι, όλο αυτό είχε προκαλέσει μια μεγάλη δυσθυμία, ας πούμε, στο στράτευμα, γιατί ήταν στρατευμένοι κάποιοι 5-6-7 χρόνια ένα στρατό.
Βέβαια.
Και να είναι δηλαδή
γεννήθηκαν. Φτάσανε μέχρι 10 χρόνια, ναι, να πολεμάνε.
Ναι, 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 ναι.
Από το 12 έως το 22 να πολεμάνε.
Ναι, ήταν απίστευτο. Και ο άλλος έλεγε, εγώ είμαι από εκεί πέρα και τώρα έχω φτάσει στα βάθη της Ασίας και η οικογένειά μου είναι στο Καρπενήσι. Ναι. Τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα, θέλω να γυρίσω πίσω.
Ναι. Αυτό και όταν έβλεπες ότι αυτός ο οποίος ήταν εκεί, ναι. δεν είχε καμία όρεξη να πολεμήσει.
Ναι.
Ναι, ήταν μια προστριβή. Ο πρώτος τόμος λοιπόν, η όμηρη του Γκέρλιτς, σε ποιο σημείο σταματάει?
Τελειώνει όταν πλέον έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα, εκτοπίζονται στη Σούδα οι ήρωές μου και ο αφηγητής που είναι Θεσσαλονικιός επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, ναι. Είναι ο οικονόμου που θα τον ξαναβρούμε.
Ναι, ο Αμπατζής συνεχίζει, δεν έχει λήξει η θητεία του, οπότε πηγαίνει στη Μικαστική Εκστρατεία στο δεύτερο μέρος, αλλά δεν πάει το 19, πάει το 20 αυτός.
Ναι, ναι.
Αρχίζει να συμμετάσχει στην εκστρατεία. Και εκεί πέρα στο δεύτερο βιβλίο ουσιαστικά βλέπουμε όλη την ιστορία της Μικαστικής Εκστρατείας από την πλευρά των στρατιωτών, των χαμηλόβαθμων στρατιωτών, των στρατιωτών, και βλέπουμε τη στρατιωτική ιστορία ουσιαστικά και τα δεινά που πέρασε ή τις επιτυχίες που είχε ο στρατός μέχρι να γίνει αντεπίθεση το καλοκαίρι του 22, να γίνει αντεπίθεση από τον Κεμάλ και να σαρώσει τα πάντα.
Ναι. Ξέρεις, επειδή νομίζω στο είχα πει και σε εκείνη την εκπομπή που είχαμε κάνει για αυτούς τους τρεις πρώτους τόμους, έτυχε να πάω σε αυτά τα μέρη, να πάω οδικός, δηλαδή να πάω οδικός από τη Σμύρνη ως την Άγκυρα στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 80, όταν είχαν ακόμα δικτατορία του Εβραίου.
Εβραίου ήταν ακόμα.
Ναι. Και πραγματικά μου είχε κάνει τρομακτική εντύπωση ότι σε αντίθεση με τα παράλια, που πραγματικά τα παράλια θυμίζαν απολύτως την Ελλάδα, το ελληνικό τοπίο εντελώς, λίγο όταν προχωρούσες προς τα μέσα και πέρναγες από όλα αυτά τα μυθικά μέρη, το Σκισεχήρ, το Αφιόν Καραχισάρ, όλα αυτά που υπάρχουν.
Ναι, αυτά είναι τώρα...
Κάνε τέτοια ερημιά που έλεγες πραγματικά ότι εδώ πέρα αν σε πάρουν φαλάγγι δεν έχεις που να σταθείς, δηλαδή που σε εξολοθρεύουν, δεν υπήρχε δέντρο
είναι ερημικές
να κάτσεις κάτω από τη σκιά του.
Ναι.
Απίστευτα ερημικές και ίσως αυτό ήταν και ένας από τους λόγους του μεγέθους της τραγωδίας. Οπότε ο δεύτερος τόμος πια το 1922 με τον πολύ ενδεικτικό υπότιτλο «Το τέλος ενός ονείρου», όπως προείπες, ασχολείται με την Μικρασιατική Εκστρατεία, βλέπει όλη τη φρίκη, τον τρόμο της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Σου λέω, αυτά τώρα τα είχα διαβάσει τότε που τα παρουσιάζαμε, πριν από αρκετούς μήνες. Μου είχε κάνει απίστευτη εντύπωση η δουλειά σου, δηλαδή το ντεκουπάζ, πρώτα απ' όλα είναι απόλυτα ντεκουπαρισμένα. Όλα. Είναι έτοιμα για το Netflix. Δηλαδή, καθόλου δεν θα τους κουράσεις στη μεταφορά.
Δεν το είχα σκεφτεί έτσι.
Παιδί μου, τα καδραρίσματα, τα πλάνα. Φαίνεται πόσο πολύ έχεις δουλέψει με πρωτογενές υλικό, με φωτογραφίες, με...
Θέλει να μαζέψεις υλικό, προφανώς για τα τοπία πρέπει να μοιάζουν. Ήθελα εγώ τουλάχιστον να μοιάζουν τα πραγματικά τοπία, δηλαδή... Ότι το Ουσάκ δεν είναι ερημικό, αλλά το Αφιόν Καραχισάρ είναι ερημότοπος και έχει ένα συγκεκριμένο βράχο.
Μπράβο,
πολύ γνωστό.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να μην είναι όπως στην πραγματικότητα τα μέρη.
Ναι. Λοιπόν, καταφέρνει ο ήρωάς ο Αμπατζής και επιζεί. Καταφέρνει και επιζεί αυτού του σφαγίου που ήταν η Μικρασιατική Εκστρατεία και η κατάληξή της, η Μικρασιατική Καταστροφή. Και φτάνει κακήν κακός, αλλά κακήν κακός,
στον Πειραιά.
Στον Πειραιά, στην Ελλάδα. Έτσι ξεκινάει το 1923 με τον επίσης πολύ... προβοκατόρικο θα έλεγα υπότιτλο, προκλητικό αλλά και ενδεικτικό του τι συνέβη το 1923, που είναι ο τίτλος, ο κύριος τίτλος. Ο υπότιτλος είναι «Εχθρική πατρίδα». Ξαφνικά αυτοί οι άνθρωποι ανακαλύψαν ότι δεν είναι ούτε Έλληνες ούτε Τούρκοι. Μάλλον ότι είναι Τούρκοι για τους Έλληνες και Έλληνες για τους Τούρκους.
Ακριβώς αυτό, ότι ενώ είναι ομόθρησκοι, ομόγλωσσοι όχι πάντα, αλλά θεωρώ...
Ξέρεις, αυτό μου το είχε πει ο Πύρος Δήμας, πάλι εδώ σε αυτή την εκπομπή, ότι αισθανόντουσαν οι Βορειοϋπηρώτες το πρώτο κύμα, το 90, που είχε έρθει μετά όταν άνοιξαν τα σύνορα, εισέπραταν ακριβώς την αίσθηση και την ταπείνωση και την περιφρόνηση που νιώθανε οι Ίωνες όταν ήρθαν εδώ πέρα. Δηλαδή ότι μας θεωρούν Αλβανούς οι Έλληνες και οι Αλβανοί μας θεωρούν Έλληνες και κανένας δεν μας θεωρεί ότι πρέπει να είμαστε εκεί που είμαστε.
Ναι, ναι. Κακώς είμαστε, βρεθήκαμε εκεί που βρεθήκαμε. Ναι, ουσιαστικά θέλω να δείξω πώς γίνεται η υποδοχή των προσφύγων στον Πειραιά, όχι πουθενά άλλου, μόνο στο λιμάνι του Πειραιά, εκεί εστιάζω, και πώς προσπαθούν να προσαρμοστούν οι δύο φαντάροι που ξέμειναν εκεί κάπου να κοιμηθούν, πού θα μείνουν, να ψάξει ο Αμπατζής την οικογένειά του, γλίτωσε, δεν γλίτωσε, αν γλίτωσε, πού βρίσκεται ένας σύντροφός του, μένει και τον συντροφεύει στις περιπέτειές του αυτές, γιατί ούτως ή άλλως δεν μπορεί να φύγει, να γυρίσει στο νησί του ο Τζανέτος, γιατί δεν έχει πλοία. Τα πλοία κάνουν μόνο το δρομολόγιο Μικρά Ασία, Πειραιά ή τα υπόλοιπα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και βλέπουμε σιγά σιγά πως προσαρμόζονται ή δεν προσαρμόζονται οι πρόσφυγες ή προσπαθούν να προσαρμοστούν, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζουν και κάποιους ντόπιους πειραιώτες που είναι της μαγιάς, ο κόσμος της μαγιάς δηλαδή, ναι. Αυτός που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί Λούμπεν, να τους πούμε, ναι.
Λούμπεν πειραιώτες,
ναι. Και πως γίνεται η αλληλεπίδραση και η συμβίωση αυτών των δύο πληθυσμών και των δύο πληθυσμιακών ομάδων. Οι μεν τους θεωρούν βρωμιάριδες, οι άλλοι τους θεωρούν ξυπασμένους. Ναι, τίποτα, εκεί, τίποτα δεν είναι εύκολο.
Εκεί έχει πολύ, αν θέλεις, ενδιαφέρον αυτή η αντίφαση του να θεωρείς τον άλλον, η Σμυρνή ας πούμε, μας θεωρούσαν ευρωμιάριδες επειδή δεν πλαινόμασταν. Εκείνοι πλαινόντουσαν ως αστεί, οι περισσότεροι οι αστικής καταγωγής είχαν συνηθίσει να πλαίνονται. Οπότε υιοθετούμε για τις Σμυρνιές την έκφραση παστρικιά, η οποία είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί η παστρικιά είναι η καθαρή, αυτή που πλένεται, αλλά παστρικιά είναι και η πουτάνα. Δηλαδή ακριβώς πλένεται επειδή είναι πουτάνα. Ακριβώς. Γιατί για ποιο άλλο λόγο να πληθείς. Δεν έχεις άλλο λόγο να πληθείς. Στην παλαιά Ελλάδα δηλαδή, που σου φαίνεται εξωφρενικό. Γιατί να πλένονται άνευ λόγου.
Τόσο συχνά.
Έτσι. Πλένονται λοιπόν για τους πελάτες τους. Και όλη αυτή η μομφή και η ταπείνωση και ο ξεφτελισμός φέρνει όλους αυτούς από τις αποκαλούμενες νέες χώρες, τους ακολουθεί το στίγμα, και κυρίως εκείνους όπως τον Αμπατζή που δεν έχουν και περιουσιακά στοιχεία κάπου στο νέο τόπο, κάπου να σταθούν, και μπλέκονται, η αδερφή του γίνεται πόρνη κυριολεκτικά στα Βούρλα, μια περιοχή που μετά έγινε μεταπολεμικά, έγινε και γνωστή από τη μεγάλη απόδραση,
ναι,
της φυλακή των Βούρλων,
ναι.
Έτσι, από κομμουνιστές κρατουμένους που είχαν αποδράσει,
ναι,
τη μεγάλη απόδραση. Και καταλήγει ο τόμος αυτός το 1923 εχθρική πατρίδα με πολύ τραγικό τρόπο,
ναι, τάξη.
Στην ουσία δολοφονεί έναν ταβαντζή της αδελφής του. Τώρα δεν ξέρω αν κάνω spoiler. Προσπαθώ να μην κάνω spoiler για το σημερινό τόμο.
Δεν πειράζει σιγά. Θα το ξεχάσει ο αναγνώστης το.
Λες. Επαφίες στην αμνησία του αναγνώστη.
Όχι, αλλά ότι θα το συνεπάρει η αφήγηση που δεν θα θυμάται αυτή τη λεπτομέρεια που άκουσε.
Σωστά. Άλλωστε πρέπει να πω, να επιβεβαιώσω ότι και οι τέσσερις στο Μηθανάση διαβάζονται με ένα suspense παράδοξο, γιατί ο σχετικά κατατοπισμένος αναγνώστης γνωρίζει τα γεγονότα. Γνωρίζει ποια θα είναι, αν όχι η μοίρα των ηρών, προφανώς δεν την γνωρίζει. Γνωρίζει όμως ποια είναι η μοίρα του έθνους σε εκείνα τα χρόνια. Καθόλου δεν μειώνει την αγωνία. Καθόλου δεν μειώνει το ενδιαφέρον του τι θα γίνει μετά. Και αυτό είναι δικό σου επίτευγμα. Τώρα θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και μετά όταν θα επιστρέψουμε θα μιλήσουμε για τον τόμο για τον οποίο σε έφερα εδώ, που είναι αυτός που βγήκε πολύ πρόσφατα, πάντα από τις εκδόσεις Ίκαρος, το 1936, με υπότιτλο ετοιμόρροπη δημοκρατία από το φιλοξενούμενο μας απόψε, το Θανάση Πέτρου.
When the little blue bird who has never said a word starts to sing spring, spring. When the little blue bell in the bottom of the dell starts to ring ding, ding. When the little blue clerk in the middle of his work starts a tune to the moon up above. It is nature, that's all, simply telling us to fall in love. And that's why birds do it, bees do it, even educated fleas do it. Let's do it, let's fall in love. In Spain, the best upper sets do it. Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns. Folks in Siam do it, think of Siamese twins. Some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay do it. Let's do it, let's fall in love. Old Cape Cod clams, gainst their wish, do it. Even lazy jellyfish, do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask if shad do it? Way to bring me shad roe in shallow shoals. English souls do it. Goldfish in the privacy of bowls do it. Let's do it, let's fall in love.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν κοντά μας απόψε τον γραφίστα, κειμενογράφο, συγγραφέα, απ' όλα μαζί, τον Θανάση Πέτρου, για να μιλήσουμε για το τελευταίο, το τέταρτο graphic novel στη σειρά, την ιστορική σειρά που ακολουθεί, που πιάνει από το 1916, και φτάνει ως το 1936. 1936 είναι και ο τίτλος του τέταρτου αυτού graphic novel με υπότιτλο «Ετοιμόρροπη δημοκρατία». Και όπως είπαμε, Θανάση, και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, παρόλο που ονομάζεται 1936, στην ουσία ξεκινάει από το 1924, μία δωδεκαετία με πλήθος, με αλλαγή πολιτεύματος πρώτα απ' όλα. Πάμε στην αβασίλευτη προεδρική δημοκρατία. Τονίζω το προεδρική, γιατί εμείς έχουμε τώρα προεδρευωμένη, ενώ το σύστημα τότε ήταν προεδρική, άρα ο πρόεδρος είχε περισσότερες εξουσίες, υποτίθεται τουλάχιστον από το Σύνταγμα είχε περισσότερες εξουσίες, ήταν λίγο σαν το σύστημα της Γαλλίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ο πρόεδρος είχε ισχύ, καμία ισχύ δεν είχε στην πραγματικότητα επί του πεδίου, διότι αυτός που είχε ισχύ ήταν ο στρατός, είναι η χρυσή εποχή του στρατού, η χρυσή εποχή των πραξικοπημάτων, των κινημάτων, των αντικινημάτων, όπου όλοι, το λες μάλιστα και στον επίλογο, στο ένα ιστορικό επίμετρο που έχεις, mm-hmm. στο 1936, όλοι θεωρούσαν ότι ο καλύτερος φίλος του πολιτικού είναι ο στρατιωτικός και το απαραίτητο μέσο για να κρατήσουν την εξουσία είναι να την πάρουν.
Ουσιαστικά είναι οι στρατιωτικοί, άλλες φορές βγάζουν τις στολές τους και φοράνε κοστούμι και γίνονται πολιτικοί, άλλες φορές κρατάνε την στολή τους και γίνονται πάλι πολιτικοί. Οι πολιτικοί ουσιαστικά θέλουν ως δεκανίκη το στρατό στο πλευρό τους, είτε βενιζελικοί είτε μοναρχικοί, όλοι τον χρησιμοποιούν το στρατό και στην Ακριβώς. πραγματικότητα υπάρχει μια αλληλεπίδραση διαρκής όλη αυτή στο ελληνικό Μεσοπόλεμο, με δικτατορίες, κινήματα, αντικινήματα, κόντρακινήματα, επαναστάσεις, εκλογές, δημοψηφίσματα. Ουσιαστικά όμως, ακόμη και το 67 η δικτατορία των συνταγματαρχών δεν έχουν καμία κίνηση από αυτά στις επαναστατικές, ας πούμε, στάσεις, δεν έχουν λαϊκά ερίσματα. Δηλαδή οι στρατιωτικοί κάποια ωραία πρωί αποφασίζουν θα καταλύσουμε το πολίτευμα, θα πάμε στη Βουλή, θα τους πετάξουμε όλους έξω, θα κάνουμε δική μας κυβέρνηση. Ναι. Δεν είναι ότι ξεσηκώνεται ο λαός και έχει κάποια αιτήματα και βγαίνει στους δρόμους για να ζητήσει κάτι. Ο στρατός αποφασίζει, ο πλαστήρας θα είναι αυτός, ο κονδύλης θα είναι ο πάγκαλος. Θα κατεβάσουν, να πάνε στο πεδίο του Άρεως, θα βγάλουν τους αξιωματικούς έξω, θα κατεβάσουν από το γουδί το υπικό, το πυροβολικό, τα τάγκς της εποχής και θα πούνε «Γεια σας, εμείς κάνουμε κουμάντο τώρα».
Ναι, ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις, και για να μπούμε λίγο και να δούμε και το ευρύτερο κάδρο της εποχής, είναι βεβαίως μια εποχή που αν εξαιρέσεις τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία, όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες ή έχουν ήδη δικτατορία ή ετοιμάζονται να αποκτήσουν δικτατορία. Και ο πειρασμός της δικτατορίας είναι κοινός, όπως είπες, και στο υποτιθέμενο δημοκρατικό στρατόπεδο και στο υποτιθέμενο συντηρητικό στρατόπεδο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, ας πούμε, στον επίλογο έχεις ένα απόσπασμα από έναν λόγο που βγάζει ο πλαστήρας, ο βενιζελικός πλαστήρας, ο δημοκρατικός πλαστήρας. Ναι. Ο οποίος όμως έχει κάνει και το πρώτο κίνημα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και έχει οδηγήσει στην ουσία όλη την άλλη παράταξη στο εκτελεστικό απόσπασμα
ακριβώς,
με τη δίκη των 6. Και ο πλαστήρας λοιπόν το 1934, δύο χρόνια πριν από το τέλος της πλοκής του βιβλίου σου, δηλώνει ότι η δικτατορία ως σύστημα, ο βενιζελικός, επιμένω, δημοκρατικός πλαστήρας. Να το κρατάμε αυτό στο μυαλό μας. Τώρα για να σας σοκάρω περισσότερο, σας λέω ότι και ο Πάγκαλος, ο δικτάτορας Πάγκαλος, και αυτός ήταν βενιζελικός.
Και ο Κονδύλης
σχεδόν όλοι ήταν. Όλοι όσοι, επειδή τους είχαν αποστρατεύσει τους βασιλικούς, μέχρι που οι βασιλικοί αποστρατεύσαν μετά τους. Ακριβώς. Λοιπόν, ο βενιζελικός δημοκρατικός πλαστήρας το 1934 δηλώνει «Η δικτατορία ως σύστημα είναι ενδεδειγμένη υπό τας παρούσας συνθήκας, καθάς ο κοινοβουλευτισμός, γυρά σας ή χρεοκοπή σας, δημιούργησε εις όλα σχεδόν τα κράτη μίαν κατάσταση απαθλιώσεως άνευ προηγουμένου και των δύο παρατάξεων οι Έλληνες ποθούν τη δικτατορία». Αλλά ο καθένας τη θέλει να εξέλθει εκ του φιλικού του κόμματος. Θέλει από εμάς, δικιά μας δικτατορία,
ναι,
όχι των άλλων.
Ένα περίεργο
πράγμα. Τα δικά μας καθάρματα που λέγε μετά, αργότερα ο Κένεντι.
Πιστεύουν ότι ο κοινοβουλευτισμός, αφού ερχόταν συνέχεια σε κόντρα βενιζελική ή λαϊκή, από την άλλη λαϊκή φιλομοναρχική, ερχόταν συνεχώς σε κόντρα που δεν μπορούσαν να βγάλουν κυβερνήσεις, δεν έπαιρναν ψήφο εμπιστοσύνης, γινόταν κινήματα και λέγανε «Ωραία, δεν μας πάει τελικά η Βουλή, ο κοινοβουλευτισμός και η δημοκρατία δεν μας πάνε πουθενά». Μήπως αληθορίζανε, όχι αληθορίζανε, κοιτούσανε κατάματα τη Γερμανία, την Ιταλία, στην Τουρκία ήταν ο Κεμάλ, και λέγανε μήπως είναι καλύτερα να πάμε προς τα εκεί και δεν μας ωφελεί και πολύ το κοινοβούλιο.
Ναι, ακριβώς. Και ο ίδιος ο Βενιζέλος, όταν μετά το τελευταίο του αποτυχημένο πραξικόπημα του 1935, την τελευταία απόπειρα που έκανε μέσω των δικών του στρατιωτικών να ανακτήσει την εξουσία, που κατέφυγε στη Ρώμη του Μουσολίνη. Και πολλά στοιχεία από τα... πρέπει να έχουμε διαρκώς στο μυαλό μας ότι η εικόνα που είχαν για το Χίτλερ και το Μουσολίνη ήταν κάποιον βεβαίως σφόδρα αντικομουνιστών ηγετών που κρατάγανε τους Μπολσεβίκους μακριά από την Ευρώπη, αλλά καθόλου δεν είχαν την λιδωρία και τη μαύρη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.
Όχι, φυσικά, ακόμα δεν μπορούσαν να ψυχανεμιστούν κάτι.
Οπότε δεν κάνανε σκόντο και στα καλά λόγια που λέγανε. Είναι άλλωστε όταν όλο αυτό καταλήγει το 1936 στη δικτατορία του Μεταξά, που πρέπει και εδώ να τονίσουμε ότι ο Μεταξάς ήταν ήδη πρωθυπουργός όταν έγινε δικτάτορας. Ήταν από το Μάρτιο του 1936. Και ήταν και μια χρονιά που πεθάνανε 6 πρωθυπουργοί για να ανοίξουν το δρόμο στο Μεταξά. Πεθαίναν ο ένας πίσω από τον άλλον.
Έπεσε θανατικό πολύ το 1936.
Ναι, έπεσε θανατήλα. Ο Βενιζέλος, ο Τσαλδάρης, ο Δεμερτζής, ο Κονδύλης, ο Ζαΐνης, ο Παπαναστασίου, όλοι αυτοί πεθάνανε στο 1936.
Πεθάνανε...
Και οι 4 από τους 6 πεθάνανε πριν από τη δικτατορία του Μεταξά. Ναι, οι άλλοι 2 μέχρι το τέλος της χρονιάς είχαν φύγει και αυτοί. Λοιπόν, ο Μεταξάς όταν πια είχε, μάλλον προετοίμαζε ήδη το έδαφος για τη δικτατορία του, είχε δηλώσει το 1934, όπως γράφει στο επίμετρο στην Καθημερινή, «Παλαιοί και νέοι Έλληνες, γηγενείς και πρόσφυγες, όλα τέκνα αυτής της φυλής, προερχόμενα εκ διαφορετικών ιστορικών κατευθύνσεων, έχουν ανάγκη αφομοιώσεως πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής, η οποία, guess what, είναι αδύνατο να συντελεστεί δια του κοινοβουλευτισμού». Λοιπόν, όταν ξεκινάει η ιστορία με τον Αμπατζή, ξεκινάει με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες, με τις χειρότερες δυνατές, τα χειρότερα δυνατά, πώς να πούμε, το χειρότερο δυνατό αναμενόμενο. Έχει μόλις σκοτώσει έναν Νταβατζή, τον κυνηγάνε, έχει πληγωθεί και ο ίδιος.
Ναι, έχει, ουσιαστικά είναι φυγάς στην αρχή του βιβλίου, έχει κάνει ένα φωνικό.
Έχουν πιάσει όμως το φίλο του, τον Τζανέτο.
Ναι, τον Τζανέτο, τον αναζητεί.
Και με πολύ ευγενικό τρόπο τον ρωτάνε που είναι ο Αμπατζής. Μου θύμισε, ξέρεις, μια γελιογραφία που είχα δει του Ολίνσκι ή του Ρέιζερ πριν από μερικά χρόνια, που δείχνει κάποιον να τον βασανίζουν φρικτά, ξέρω εγώ, του έχουν βγάλει τα μάτια, τα νύχια, μια φρίκη. Και αυτός τους κοιτάει πάρα πολύ στοϊκά και τους λέει «Ναι, πολύ εύστοχη η ερώτησή σας και σας ευχαριστώ που μου τη θέσατε». Λοιπόν, κάπως έτσι, από ευγένεια, κάπως έτσι είναι και το κλίμα της ανάκρισης του Τζανέτου.
Θα συλληφθεί τελικά ο Αμπατζής.
Ναι.
Θα περάσει, θα καλοπεράσει κι αυτός.
Θα καταδικαστεί σε 12 χρόνια φυλακή. Θα του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό ότι ήταν σε άμυνα.
Ναι, ήταν σε άμυνα, ήταν σε βρασμό ψυχής, ήταν και έγκλημα πάθους τελικά αυτή η αυτοάμυνα. Οπότε αλλιώς θα πήγαινε στο εκτελεστικό απόσπασμα. Ναι, θα έπρεπε να βρω άλλο ήρωα.
Γιατί εκτός από το ότι σκότωσε έναν Νταβατζή, σκότωσε και ένα χαφιέ της ασφάλειας, ένα συνεργάτη της αστυνομίας. Οπότε ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική η θέση του. Αν δεν είχε αυτά τα ελαφρυντικά, δηλαδή, θα πήγαινε
τίποτα,
σίγουρα
θα έπρεπε
απόσπασμα.
Να βρω άλλο ήρωα.
Ναι.
Εκεί πέρα, εκείνη τη στιγμή δεν γινότανε. Έτσι βρίσκω ένα αφηγηματικό, να το ονομάσω, τέχνασμα, να προσπεράσω, να περάσω αυτά τα 12 χρόνια για να φτάσω στο 36.
Όλα αυτά τα πραξικοπήματα
τα πραξικοπήματα, γιατί δεν γινόταν στη φυλακή. Θα παρουσιάσω όλη τη ζωή της φυλακής πλέον. Δηλαδή θα δούμε πώς θα ζήσει και πώς θα επιβιώσει καταρχήν ο Αμπατζής μέσα στη φυλακή, ποιες θα είναι οι συναναστροφές του, πώς θα προσαρμοστεί, πώς θα αντιμετωπιστεί από τους συγκρατούμενους του μέχρι να περάσει αυτή η 12 ετία.
Πώς θα επιζήσει, γιατί έχει να κάνει πολύ κουπί. 12 χρόνια είναι, πρέπει να σου πω, γιατί επειδή έχω ώρα να σου δώσω νέα εύσημα, περιγράφεις φοβερά όχι μονάχα την ανθρωπογεωγραφία της πολιτικής, τους τύπους που παρελάβουν και ιστορικά πρόσωπα αργότερα, που τα ξέρουμε είτε από τραγούδια όπως ο Σακαφλιάς, στα Τρίκαλα, στα Δυο Στενά. Αυτό τώρα, ξέρεις, εμένα πάλι, επειδή είμαι και μεγαλύτερός σου, μου θύμισε, έχω μια ανάμνηση από τη δικτατορία. Ο Γιώργος Οικονομίδης, ο οποίος ως γνωστόν ήταν ένας πολύ γνωστός κομφερασιέ, διάσημος και πριν τη δικτατορία, αλλά μέσα στη δικτατορία ήταν ένας από τους κύριους συνεργάτες του καθεστώτος και είχε διάφορες από τα, την Ολυμπιάδα τραγουδιού που έκανε μέχρι εκπομπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Σε ένα τέτοιο είχε και τα νέα ταλέντα, κάπως έτσι το έλεγε, και πηγαίνανε μικρά παιδιά και τραγουδάγανε. Ο Οικονομίδης και προδικτατορικά είχε μια απέχθεια προς το λαϊκό τραγούδι και προς το ρεμπέτικο, το μισούσε, ήτανε του ελαφρού. Και όλη η δικτατορία ως,
ήταν πιο πολύ στο κλαρίνο,
ως κλίμα, όχι μόνο, ήταν και στο ελαφρό, ελαφρό τραγούδι. Δηλαδή η δικτατορία, όπως τη θυμάμαι εγώ ως παιδάκι, αλλά και από τις αφηγήσεις που μου έχουν πει άλλοι μεγαλύτεροι, ήταν περισσότερο προς τη σάχλα, ήταν πολύ κοντά στο σημερινό, στη σημερινή σαχλαμπουχλίαση του να περνάμε, μια ζωή την έχουμε και να δε, πώς να την γλεντήσουμε, παρά σε μια σκληρή αντικομμουνιστική δικτατορία που έχει ιδεολογικό στίγμα και θέλει να το περάσει. Το είχε, αλλά δεν ήταν ο πρώτος του στόχος αυτός. Ο στόχος ο κύριος ήταν απολυτικός. Τέλος πάντων, και μέσα σε αυτό το κλίμα ο Οικονομίδης ήθελε να ακούει ελαφρά τραγούδια και έρχεται ένα παιδάκι το οποίο δεν πρέπει να ήταν μεγαλύτερο από μένα όταν έβλεπα αυτή την εκπομπή. Την έβλεπα 10 χρονών, 11. Το οποίο αρχίζει να τραγουδάει στα Τρίκαλα, στα Δυο Στενά, σκοτώσανε τους Ακαφλιά. Και έτοιμος να κλάψει ο Οικονομίδης. Το θυμάμαι δηλαδή αυτό το πλάνο στην ασπρόμαυρη Λέβε Όπτα που είχαμε τότε, μια θηρίο. Το θυμάμαι. Γιατί, παιδάκι μου, είπες αυτό το τραγούδι? Τι πρόβλημα, τι κοινό έχεις εσύ με αυτό το τραγούδι? Τι μπορεί να σε συνδέει? Και βέβαια τελικά το παιδάκι έβαλε τα κλάματα.
Προφανώς, γιατί δεν ήξερε άσχημα
να του πει γιατί του άρεσε αυτό. Ξέρω εγώ, αυτό άκουγε σπίτι του πιθανότατα. Αλλά έτσι εγώ πρώτο ήρθα σε επαφή με τον Σακαφλιά, που τον συναντάμε μέσα στο βιβλίο σου ως κρατούμενο, που ήταν ένας πολύ διαβόητος σωματέμπορας και λίγο φτωχομπινές κακοποιός. Δεν ήταν μεγάλος
κακοποιός. Δεν ήταν κανένας μεγάλο εγκληματίας από ό,τι λένε.
Ναι, δηλαδή ήταν, αλλά μέσα στη φυλακή αποκτάει δύναμη.
Ναι, στη φυλακή αποκτάει από ότι... Εντάξει, οι μαρτυρίες όπως υπάρχουν, ότι κάποια στιγμή αποφασίζει να γίνει αυτός ο δερβέναγας της φυλακής και να διεκδικήσει... τα οφίτσια του αρχηγού των φυλακισμένων. Οπότε θα έρθει σε μία κόντρα, θα γίνει για λίγο καιρό ο αρχηγός της φυλακής, θα το πληρώσει ακριβά βέβαια.
Ναι, πολύ
εξού
ακριβά.
Εξού και το τραγούδι του Τσιτσάνη.
Ακριβώς. Θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά. Παρόλο που ο ήρωάς σου, Αμπαντζής, είναι μέσα στη φυλακή και όπως είπα και πριν, περιγράφεις εκπληκτικά το πώς ζει κάποιος μέσα στη φυλακή και το πώς έχει να αντιμετωπίσει κυρίως τον κενό χρόνο. Πώς να γεμίσεις 12 χρόνια μην κάνοντας τίποτα. Το γεμίζει με το να μετράει τα βήματά του στο προάβλιο, με το να, ξέρω εγώ, να πιάνει ένα σπουργητάκι και να του δίνει σπόρους. Με διάφορα μικροπράγματα τα οποία διαρκώς προσπαθεί να τα μεγεθύνει ώστε να απλώσει, να γεμίσει το χρόνο του. Παρόλα αυτά, μέσα στη φυλακή φτάνει ο απόϊχος του τι συμβαίνει έξω. Μου έκανε μια παράγραφος, ας πούμε, που ίσως εσύ να μην της έδωσες και μεγάλη σημασία όταν την έγραφες. Μια είδηση που έρχεται απ' έξω.
Όχι, αυτές ήταν τις πέτυχα για να τις βάλω εμβόλυμα.
Εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί πώς το σκέφτηκες. Γιατί δεν το αναφέρεις καν στη βιβλιογραφία μετά. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Θα σου πω τι μου έκανε εντύπωση. Ότι κάποια στιγμή ένας κρατούμενος τους λέει στους υπόλοιπους κρατουμένους ότι παρόλο που εσείς είσαστε τώρα ψιλοκότες και εντάξει δεν κάνετε ψευτομαγκές και τα λοιπά, έξω υπάρχουν οι τζαζέοι, υπάρχει ο άλλος, πώς τον λέγανε, το φοβερό ληστή της εποχής, ο Γιαγκούλας.
Ναι, ήταν η εποχή της ληστοκρατίας.
Η Ρετζέη. Και αυτό πραγματικά, Θανάση, το μάθα διαβάζοντας ένα βιβλίο του Βασίλη του Τζανακάρη, που λεγόταν τα παλικάρια, τα καλά σύντροφοι τα σκοτώνουν, που μου είχε κάνει εντύπωση ότι ακόμα και μέχρι και τα χρόνια του Βενιζέλου της δεύτερης τετραετίας, δηλαδή μέχρι το 32, υπήρχε ληστοκρατία από μινάρια από το 19ο αιώνα, κληρονομιά από το 19ο αιώνα μέχρι σχεδόν τα μέσα. Και μπορώ να σου πω ότι ακόμα και οι Κλαρίτες μετά που κληρονόμησε ο Βελουχιώτης, που πήρε κάποιους από αυτούς,
ήταν οι απόγονοι τους. Ουσιαστικά μετά το 30 εξαρθρώνεται η ληστοκρατία στην ελληνική επαρχία, γιατί στην πραγματικότητα όμως οι ίδιοι οι ληστές, οι σύντροφοι ληστών καρφώνουν τους συντρόφους τους. Γιατί θα πάρουν χάρη, γιατί θα πληρωθούν, γιατί θα...
Έξω και ο τίτλος του Τζανακάρη.
Ναι, είναι με ρουφιανιά εξαρθρώνονται οι συμμορίες τους συνήθως. Και βάζω εμβόλυμα τώρα ένα τέτοιο περιστατικό. Είναι πραγματικό το περιστατικό που αναφέρω. Δεν το έχω βρει σε εφημερίδα, ότι ήταν οι δύο τύποι που τους συλλάβαν που πήγαν σε ένα χωριό και καθάρισαν χωρίς λόγο μια οικογένεια ολόκληρη.
Ναι.
Ή κάποιες σειράξεις που
γίνονται. Και μάλιστα
γίνονται...
όταν φτάνουν στο εκτελεστικό απόσπασμα, ο ένας αναλαμβάνει όλη την ευθύνη. Μπας και σώσει το σύντροφό του, αλλά τώρα μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα είναι λίγο αργά.
Οπότε η πολιτική σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το βιβλίο, ή τουλάχιστον σε ένα πολύ μεγάλο μέρος του, υπάρχει ως ψήγματα. Δηλαδή φαίνεται, αλλά δεν παίζει το σημαντικό ρόλο. Είναι η ζωή μες στη φυλακή και οι σχέσεις των φυλακισμένων και οι δυναμικές που υπάρχουν σε αυτούς.
Ναι, όπως λες πάρα πολύ καθαρά, μέσα στο 1936, «Ετοιμόρροπη δημοκρατία», επαναλαμβάνω τον τίτλο, η φυλακή είναι ένας αντικατοπτρισμός της ζωής έξω από τη φυλακή.
Ακριβώς.
Και εκεί υπάρχουν αφεντικά, και εκεί υπάρχουν υποτακτικοί, και εκεί υπάρχουν άνθρωποι που εξαρτιόνται από τους άλλους. Έχεις όλη την κλίμακα από τις πιο εξευτελιστικές, ας πούμε, από την πιο εξευτελιστική θέση στην ιεραρχία, όπου για να επιβιώσεις πρέπει να κάνεις το τζουτζέ και τα θελήματα όλων των υπολείπων, μέχρι τα αφεντικά, τα οποία λύνουν και δένουν, και στην ουσία, ενώ είναι και αυτοί κρατούμενοι και κυρίως βαρυπινίτες κρατούμενοι, διοικούν παράτυπα ή ουσιαστικά την ίδια τη φυλακή.
Στην πραγματικότητα, μάλλον, εδώ πρέπει μάλλον να κάνω μια μνήμα. Πρέπει να ευχαριστήσω τον Δημήτρη τον Κουτσαμπασάκο, τον σκηνοθέτη, ο οποίος μου έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσω φωτογραφικό υλικό που κράτησα από την ταινία του «Σιωπηλός Μάρτυρας». Ήταν μια πρόκληση για μένα σε ποια φυλακή θα τον στείλω τον αμπατζή. Ήθελα στην Αίγινα να τον πάω. Αλλά τελικά δεν έβρισκα καθόλου φωτογραφικό υλικό. Το να σχεδιάσεις ένα κενό χώρο, ένα προάβλιο ή οτιδήποτε, είναι εύκολο. Αλλά αν θέλεις να έχει μεγαλύτερη αληθοφάνεια ή πιστότητα, όχι πιστότητα, το να γοητεύει τον αναγνώστη ότι αυτό, ναι, θα μπορούσε να είναι κάτι τέτοιο, ήθελα περισσότερο υλικό να δω, εποπτικό. Ναι.
Οπότε πήγε στα τρίκαλα.
Ναι, τον πήγα στα τρίκαλα και με βόλευε για να μπει και ο Σακαφλιάς τότε.
Έτσι,
στα σίγουρα.
Για να μπει και ο Σακαφλιάς. Και πραγματικά είναι φοβερή η φυλακή των Τρικάλων, έτσι όπως την
Δεν υπάρχει, έχει γκρεμιστεί πλέον. Έχει γίνει το Μουσείο Τσιτσάνη είναι τώρα.
Η εκκλησία υπάρχει,
η εκκλησία υπάρχει, όχι.
Σιγά μην γκρεμίζαν την εκκλησία.
Τι λες τώρα.
Μάλιστα. Λοιπόν, καταφέρνει τώρα, καθώς φτάνουμε και προς το τέλος της εκπομπής, καταφέρνει, εκτείει την ποινή του κανονικά και το 1936 βγαίνει. Και με το που βγαίνει ξαναεισβάλλει η ιστορία με πολύ δυναμικό τρόπο, γιατί ο ηρωέας μας μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη και παρίσταται στα δραματικά εκείνα τα τραγικά γεγονότα του Μαΐου του 1936, όταν είναι ήδη πρωθυπουργός ο Μεταξάς και ετοιμάζει τη δικτατοριούλα του μαζί με τον βασιλιά. Ήταν η πρώτη καθαρά βασιλική δικτατορία που είχαμε στην Ελλάδα. Συγκαλυμμένες είχαμε διάφορες, αλλά αυτή ήταν κανονικά με την άδεια του παλατιού, την άδεια της αστυνομίας. Λοιπόν, και γίνονται όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που εμπνεύσανε και το Γιάννη Ρίτσο, εμπνεύσανε και πάρα πολλά έργα. Ο Μάης, ο τρομερός Μάης της Θεσσαλονίκης του 1936. Λοιπόν, δεν θα πω και τις τελευταίες εικόνες, όχι, θα αφήσω το τελευταίο καρεδάκι, θα το αφήσω να το απολαύσουν. Είναι graphic novel πάντως, που δεν ξέρω, είναι μια απόλαυση στο μάτι. απόλαυση και από πλευράς πληροφοριών που αντλείς και σίγουρα σου ανοίγει την όρεξη για να ψάξεις να δεις περισσότερα για αυτές τις εποχές. Περιμένω λοιπόν εν αγωνίως τον πέμπτο τόμο που δεν θα αποκαλύψω μέχρι που φτάνει. Σίγουρα ξεκινάει από το 36. Δεν ξέρω, ξέρω μάλλον, αλλά δεν θα το πω.
Δεν θα το πούμε τώρα.
Δεν
ναι,
θα το πω,
το
όχι. Για να έχουμε κάτι να πούμε και στην επόμενη εδώ πέρα φιλοξενία.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Πέτρο, που με ξανακάλεσες να στην εκπομπή σου.
Να σε καλά, περνάω πολύ καλά μαζί σου, γι' αυτό σε καλώ. Λοιπόν, να σε καλά, φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
On Plymouth Rock, if today any shock they should try to stem, instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on them. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to once knew better words, now only use four letter words, writing prose. Anything goes. If driving fast cars you like, if low bars you like, if old hymns you like, if fair limbs you like, if Mae West you like, or me undressed you like, why nobody will oppose. When every night the set that smart is intruding at nudist parties in studio, anything goes. When the Mrs. Ned McLean, God bless her, can get Russian red to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilts and Whitneys lack baby clothes, anything goes. When Sam Goldwyn can with great conviction instruct Anna's men in diction, then Anna shows anything goes. When you hear that Lady Mendel standing up, now does a handspring landing up on her toes, anything goes. Just think of those shocks you got, and those knocks you got, and those blues you got from those news you got, and those pains you got in any brains you got from those little radios. So Mrs. R, with all her trimmings, can broadcast a bed from Simmons, cause Frank will know anything.